Tämä on Tarot Salonki. Täällä me puhutaan tarotkorteista itsetutkiskelun välineenä.
Me myös nörtteillään korttien merkityksistä ja keskustellaan tarot-rituaaleista, kulttuurista ja tulkinnasta.
Mä oon Iida, tarot-tulkitsija Turusta, ja somesta mut löytää nimellä Iida Niittyleinikki.
Ja mä oon Ella, tarot-opas Helsingistä. Somesta mut löytää nimellä Tarot Wisdomii. Tervetuloa mukaan!
Moi Ella.
Hei Iida.
Kiva kuulla sinua, koska nyt me ei nähdä, useimmiten me nähdään toisemme, mutta nyt me ei nähdä vaan kuulla vaan, niin kiva kuulla ääntäsi.
Kiitos samoin.
Kiitos aikaa. Mikäs meininki, mitäs kuuluu sun elämääsi?
No kiitos, ihan hyvä meininki. Mä oon toukokuun lapsi, joten toukokuu on kyllä ihan yksi mun lempparikuukausia. Et tykkään tosi paljon tästä vuoden ajasta, niin sitä fiilistelen. On ollut aika kiireistä töissä ja myös tarot keikkaa ollut viikonloppuisin, niin just mietin, että ihana nyt vähän niin kuin pysähtyä tähän ylipapin ja jakson äänittämisen parille, että tämä tuntuu ihanan sellaisesta niin kuin harrastukselta ja suorastaan niin kuin lepotauolta, että saa vaan niin kuin tutkiskella ja jutella. Ja oli tosi virkistävää ihan vaan lukea niin kuin uudesta kirjasta tästä kortista ja kaikkea sellaista, että hyvää kuuluu ja kiireistä. Entäs sulle?
Joo, mulla on ihan siis sama ajatus tosta, että oli jotenkin tosi inspaavaa ottaa tuolta hyllystä kirjoja ja kortteja ja istahtaa niiden kanssa ihan vaan ajattelemaan tätä asia ylipapin korttia ja muuta. Mäkin olen siis koko kevään mennyt semmoisessa Essence of ruuhkavuodet tilassa, että kun kaikkea pitäisi niinku kehittää ja kasvattaa yhtä aikaa, niin itseä ja lasta ja töitä ja uraa ja kaikkea, niin se on kyllä ollut melkoista hetkessä elämistä eteenpäin. Et tosi kiva nyt, jotenkin tämä toukokuu, vaikka en ole itse toukokuun lapsi, eli sullahan on pian synttärit, onneksi
kyllä.
Olkoon tälleen,
kiitos,
tälleen
kiitos.
Etukäteen. Mutta en ole toukokuun vai kesäkuun lapsi, niin kyllä tämä toukokuu tuntuu aivan jotenkin ihanalta semmoiselta lähemmäs itseäni ajalta. Ihan todella.
Jep.
Joo. Ja mä teen nyt graduu, niin sitä varten lukenut paljon tanssista ja luovuudesta. Ja sit mulla on jotenkin tosi inspiroitunut fiilis niistäkin kaikista jutuista, mitä on sitä varten lukenut, ja jotenkin tuntuu, että elämässä monet langat kohtaa tosi ihanalla tavalla, mikä on tosi paljon itse asiassa tämän ylipapin teemoissa on mun niin kuin elämäpohdinnat mennyt myös, niin kuin mä tein noita muistiinpanoja tätä jaksoa varten, niin mä jotenkin ajattelin, että meidän täytyy pitää tästä joku 5 tunnin jakso, koska tässä on niin paljon puhuttavaa.
Jep, joo, ylipappi on ihanan sellainen, mitä sanaa käytitkään äsken, että moni asia tulee jotenkin yhteen ja ihanan kerroksellinen kortti myös.
Jep.
Mut kuulostaa ihanalta toi ajatus siitä, että asiat tulee yhteen, vaikka sitten myös ehkä vähän ruuhkaisesti ja päällekkäin siinä, mutta silti se ajatus tuosta yhteen tulemisesta kuulosti aika ihanalta.
Joo, silleen kun joskus kuulee tämmöisiä niin kuin 30 kriisijuttuja, että osa ihmisistä niin kuin muuttaa elämänsä, koska on rakentanut siitä sellaisen, mikä ei välttämättä olekaan niin kuin itselle, niin 30 kriisillä osa ihmisistä sitten niin kuin hajottaa sen, pistää palasiksi ja tajuu, että okei, nyt mun täytyy tehdä oikeasti jotain ihan muuta. Ja sitten osa ihmisistä taas on semmoisia, ketkä on niin kuin koko sen ajan koonnut kaikkea, missä ei ole mitään järkeä, ja sitten 30 ikään kuin kriisin kohdalla se kaikki alkaa niin kuin, tiedätkö, valmistua kokonaisuudeksi.
Aivan.
Niin mä oon kyllä ihan selkeästi tätä jälkimmäistä porukkaa. Että en ole vielä ehtinyt rakentaa itselleni mitään, niin sellaista jotenkin yhtenäistä, niin nyt sitten se, että kaikki alkaa niin kuin kohtaamaan toisensa jotenkin yllättävillä tavoilla, niin se on aivan ihanaa.
Wow, ihan supermakeeta. Ja hei, onko sulla siis tällainen merkkivuosi meneillään?
Joo, niin, joo.
Wow.
Joo, kyllä.
No niin, sitä kohti.
Minä rikon rajapyykin tänä kesänä.
Mahtavaa, tervetuloa tälle tänä puolelle.
Kiitos. Eikö se yksi kirja se, onko se sitten, miten se otsikko, että sinä kesänä kaikki muuttui vai tänä kesänä kaikki muuttuu?
Todellakin.
Vai? Niin, odotan suuria järjestyksiä elämässäni.
Nimenomaan, mikään semmoinen kepeä ei nyt riitä, vaan järjestystä.
Jep.
Hyvä.
Jep. Joo.
Mahtavaa.
Okei. Okay.
Ja hei, ihana olla täällä myös meidän kuulijoiden kanssa. Musta jotenkin tuntuu niin kivalta, että ollaan saatu palautetta silläkin välin, kun me ei olla ehditty nauhoittamaan, mutta jaksot elävät tuolla ja niitä kuunnellaan, niin tuntuu kivalta olla taas myös niin kuin täällä kuulijoiden seurassa ja kuulijoiden kanssa ja jakamassa ajatuksia.
Joo, niin. Ehdottomasti.
Säännöllisen epäsäännöllisesti, suokaa anteeksi tämä hyvin julkaisutahtimme, mutta omalla painolla mennään.
Jep, ja mä siis ajattelin myös tätä muistiinpanoja tehdessä, miten yhtä aikaa pelottavaa, mutta yhtä aikaa siistiä on esimerkiksi, että kun me ollaan nyt tehty tätä, kuinka pitkään me ollaan tehty?
2,5 vuotta.
2,5 vuotta, niin se että miten meidän oma niin kuin ajattelun ja keskustelun ja kaiken tämän kehitys niin kuin on tallennettuna.
Aivan.
Kun mä mietin tätä ylipappia ajatellessa, just semmoisia, että miten oma ajattelu on muuttunut ja muovautunut. Ja sitten mä mietin, että onkohan mä sanonut tämän jo joskus podcastissa.
Niin.
Ja varmaan tulee sellaisia asioita, mitä on sanonutkin jo. Mutta se jotenkin yhtäkkiä piirtyi sellaisena aika ihanana jotenkin tilana,
totta.
Mitä niin kuin, missä jakaa sitä semmoista omaa
niin, tää on
ajattelua
meidän
muiden kanssa.
Vaatimaton ylipappisäiliö
tavallaan. Jep,
jep. Tämä podcast-tila.
Jep, ja siihen liittyen just se niin kuin ilo siitä, että tulee aika sille epäsäännöllisen säännöllisesti just palautetta teiltä kuulijoilta ja sellaista niin kuin intoa siitä, että on löytänyt meidän podcastia ja kuunnellut kaikki läpi ja toista kierrosta ja että odottaa paljon, niin siitä tulee jotenkin semmoinen tosi blessed olo.
Todellakin. Tai hypätäänkö me ylipapin maailmaan, eli jatkamme meidän suuren arkanan tätä sarjaa ja olemme päässeet 5. korttiin suuren arkanan matkalla. Mä aina mietin, että onko se itse asiassa 6. kortti, kun narri on 0, että miten se nyt sanoo oikein, mutta 5. kortti kuitenkin suuren arkanan matkalla, niin miten ihan yleisesti, mikä tämä ylipappi on sun mielestä, Iida?
Noissa kaikissa 5. ekassa, eli 4. ekassa numeroidussa plus sitten narrissa, joka on numeroimaton, niin niissä on aika paljon kyse yksilöstä itsestään, tai siis niissä on kyse, niissä ei oikein välttämättä ehkä vielä muita näy, mutta nyt tämä ylipapin kortti numero 5, niin se on, sitä ajatellaan semmoisena ensimmäisenä kohtaamisena muiden kanssa. Et toki rakastavaisessa se kohtaaminen seuraavassa 6. se on ehkä enemmän niin kuin yksilötasolla, mutta tässä niin kuin ikään kuin herätään siihen, että on ympärillä yhteiskunta, tai me niin kuin eletään jossain yhteisöissä, eikä eikä yksin, missä en mun mielestä oli sun, esimerkiksi sun kirjassa sä oot tiivistänyt sen hyvin otsikoksi, että et elä tyhjössä tässä kun kirjoitit. Ja silloin tästä niin kun ylipapin kortissa tulee jotenkin esille semmoinen niin kun, no, yhteisöt ja perinteet ja koulutus, semmoinen sosiaalisoituminen, että miten me sitten solahdetaan siihen niin kun, yhteisöömme ja millä tavoilla, minkälaisiin viiteryhmiin me ikään kuin ajaudutaan tai hakeudutaan. Tässä on kyse myöskin mun mielestä tosi paljon kritiikistä, kysymysmerkeistä ja sitten myöskin tietyllä tapaa semmoisesta kollektiivisesta henkisyydestä, joka usein jää niin kuin semmoisissa ihan moderneimmissa tulkinnoissa vähän pois. Ja en mä tiedä, mun mielestä tämä on niin kuin yleisesti sellainen kysymysmerkkien ja vastaanhangoittelun kortti niin kuin toimintana, että silloin niin kuin jotenkin vähän vastaan tai luetaan vastakarvaan asioita tai kannustetaan myöskin siihen. Ja mun on pakko sanoa, kun mä oon noita vuosikortteja träkännyt elinvuosiltani, niin sitten ylipapin vuosi mulla on muun muassa ollut lukion, silloin kun mä oon ollut lukion toisella, ja silloin mä oon mennyt filosofian kurssille, ja siellä, niin kuin mä muistan, että se oikeasti se mullisti jotain, ja se oli niin kuin tosi semmoinen, mä muun muassa aloin silloin puolittain ainakin siinä vaiheessa kasvissyöjäksi, ja siitä niin kuin lähti semmoinen, mä muistan, että mä jotenkin kyseenalaistin tosi paljon, mä yhtäkkiä niin kuin näin jotain yhteiskunnassa, yhteisössä olevia rakenteita, ja sitten mä aloin niistä ainakin omalle perheelleni vähän sitten kiukuttelemaan, että se oli semmoinen niin kuin ylipappi vuosi.
Kapina.
Joo, kapina. Mutta mun on pakko myös nostaa, mitä sä kirjoitit aivan ihanasti, että pinnan päälle putkahtaneen sieniyksilön valtava maanalainen rihmasto, eli tämä ylipappi olisi. Se oli, mä olin ihan silleen, tämä on täydellinen, koska se on nimenomaan se yksilö ja herääminen siihen kohtaaminen sen kanssa, että ei olekaan yksin. Mitä sä ajattelet?
Joo, ihan tosi samanlaisia ajatuksia. Ja toi, mitä sanoit tuosta lukion tokasta vuodesta, tai ylipäätään se ikä, kun on, mitä silloin ollaan, jotain 16?
Joo, 17. Ehkä jotain 17.
Semmoista. Jep, niin yleensähän se on ainakin myös mulla ollut semmoinen ensimmäinen, niin kuin, no just siis tämmöinen ensimmäinen yhteiskunnallinen herääminen tietyssä mielessä. Et alkanut vähän tinkkailee. maailmaa, kyllä, maailmaa sen niin kuin, tavallaan niin kuin ehkä perheen ja suvun ja semmoisten niin kuin naapureiden ja sellaisten niin kuin, sellaisen lähipiirin niin kuin, sellaista lähipiiriä niin kuin laajemmalti, että tajunnut silleen, että aivan, että elämme paikassa nimeltä niin kuin Suomi, ja täällä on niin kuin ehkä silloin vaikka usein myös matkustaa ekoja kertoja niin kuin ulkomaille vaikka, että tajuu silleen, että aivan, että asioita tehdään toisilla tavoilla toisissa maissa, että laajenee ihan valtavasti se ymmärrys just siitä, että niin kuin, et niin kuin minkä osa sitä onkaan, ja minkälaisia, no vaikka kulttuureja, rakenteita, instituutioita, perinteitä, normeja, kaikkea tollaista, niistä tulee jotenkin astetta tietoisemmaksi. Niin musta aika ihana ajatus itse asiassa toi, että no se on ollut sulla vuosikorttina silloin, mutta myös itse asiassa sopii tosi hyvin ylipäätään siihen niin kuin ikävaiheeseen, että silloin ehkä myös alkaa tietoisemmin vähän miettimään sitä, että kenen oppeja seuraa, ketkä on niitä omia ylipappeja, ehkä jopa myös miettimään vaikka, jos on vaikka, kuten moni Suomessa on, niin kasvanut niin kuin tapakristityssä perheessä ja ehkä ollut kastettu ja kuulunut kirkkoon niin, ja näin, niin ehkä siinä iässä alkaa pohtimaan, että onko tämä se, mitä mä haluan, niin kuin, mihin uskonnolliseen yhteisöön mä haluan kuulua vai miten mä oikeasti itse ajattelen, että siinä on riparit käyty, jos on siis riparin käynyt tai protuleirin tai muuta, että siinä iässä paljon tollaisia kysymyksiä tulee.
Joo. Joo, toi on vähän niin kuin siis tommonen kans jotenkin ikään kuin transformatiivisen oppimisen jotenkin kortti nyt, kun kuuntelen, kun mitä puhut ja yhdistelen näitä lankoja elämässäni ja opinnoistani, niin se liittyy tosi paljon siihen semmoiseen, miten oppiminen ja koulutus niin laajentaa ajattelua ja kypsyttää ajattelemaan niin kuin kollektiivi edellä, mikä mun mielestä esimerkiksi VK-sä ja Alani ja Ovele kirjoitti tuossa niiden pakan opaskirjassa, niin siitä jotenkin oppimisen kollektiivisuudesta ja esimerkiksi siitä, että miten kollektiivinen oppiminen voi olla semmoista radikaalia unelmointia patriarkaalisen yksilökeskeisyyden sijaan, niin sitten se jotenkin menee ikään kuin tohon samaan, että silloin se yksilökeskeisyys ikään kuin hälvenee ja sitten siitä tulee semmoista, varsinkin tuossa toi radikaali unelmointi kuulostaa jotenkin niin semmoiselta lukion toka jutulta, että miten niin kuin pystyy kuvittelemaan, mitä kaikkea pystyy kuvittelemaan sen niin kuin kollektiivin kanssa.
Onpa makea, siis todellakin. Joo, ja just mä ajattelin, että ylipapissa on usein tosi vahvasti kanssa se, että ollaan yhdessä.
Joo.
Että niin kun yhdessä olisi sitten opettajien kanssa, ehkä mentorien kanssa, tai sitten enemmän niin kun yhteiskunnan kanssa, tai vaikka miksei just uskonnollisen yhteisön kanssa, mikä ikinä se niin kuin onkaan, mutta siinä on hyvin, siis ollaan hyvin niin kuin nimenomaan yhdessä tekemässä tai unelmoimassa tai kyseenalaistamassa tai sitten toisaalta tekemässä sitä pesäeroa siihen, että mikä on mun ja mikä, mitä mulle on opetettu, mutta mitä mä en itse asiassa ehkä sittenkään itse allekirjoita tai just sitä kapinointia ja kyseenalaistamista ja kysymysmerkkejä, mihin kanssa viittasit, ja siinä mun mielestä kans tuosta suuresta arkanasta löytyy muutama kortti, jotka hyvin avaa tavallaan sitä niin kun yksilön ja yhteisen suhdetta, että et jos mietitään suuren arkanan ihan niitä ensimmäisiä kortteja, niin ylipapilla on erittäin saman kuuloinen hahmo, eli ylipapitar, niin meillähän oli jo ylipapitarjakso tuossa aikaisemmin, mutta siinähän nimenomaan on kyse siitä niin kuin omasta, ehkä siitä intuitiivisesta tietämyksestä ja semmoisesta niin kuin aika yksityisestä niin kuin kuulostelusta. Ja ylipappi edustaa taas sit nimenomaan sitä jaettua jollain tavalla niin kuin, yhteisesti näkyvillä olevaa tavallaan niin kuin todellisuutta, niin niistä löytyy mun mielestä semmoinen kiva vastinpari, ylipapitar intuitiivisena tietämyksenä ja ylipappi ehkä sitten tämmöisenä niin kuin kulttuurisena tai jaettuna tietämyksenä, ja sitten toisaalta niin kuin numerologisesti, kun ylipappi on vitonen, niin sen vastinpari on sitten kohtuus, eli numero 14, joka on 1+4, on myös vitonen. Ja mä ajattelen, että kohtuudessa ehkä sitten löytää vähän niin kuin uudestaan sen sellaisen, että mikä olikaan se niin kuin mun tavallaan juuri minulle sopiva. Että siinä on ehkä käynyt läpi sen ylipapin ehkä sitten kapinan ja jonkinlaisen niin kuin etsimisen ja ehkä konfliktinkin. Ja kohtuudessa onkin oivaltanut, että mikä se on se just mun niin kuin mitä oppeja itse on valinnut ja mikä tuntuu itsestä niin kuin sopivalle. Niin musta tuntuu, että ylipappi on yksi niitä kortteja, jossa on niin kuin ihan hirveän moneen muuhun korttiin voi löytää niin kuin yhtymäkohtia.
Joo, siis mä en ole itse asiassa aktiivisesti tainnut koskaan ajatella tuota ylipapin ja kohtuuden yhteyttä, vaikka on tietenkin tietoinen siitä, että ne niin kuin on numerologisesti samaa ikään kuin numeroporukkaa, niin toi oli kyllä tosi jotenkin ihanasti kuvailtu, mitä kuvailit, että jotenkin se löytyy se oma, koska se liittyy myös tähän ylipappiin sillä tavalla, että siinä niin kuin olisi tarkoitus vähän jotenkin kysyä ja pohtia niitä omia opettajia ja myöskin arvostaa sitä niin kuin oppia, mitä, tai jotenkin laittaa perspektiiviin sitä niin kuin oppia, mitä on saanut. Ja mun mielestä Maria Minnis kirjoitti hyvin tuossa Tarot for Hard Work-kirjassa, että ylipapin kohdalla vaan niin kuin kysyy, että ketä sun opettajat on, ja että millaisia tyyppejä ne on, että tiedätkö, että nimeääkö ne sun opettajat omia lähteitä ja minkälaisista taustoista sun opettajat tulee, minkälaisia niin kuin maailmankuvia ne sun opettajat kauppaa tai opettaa. Joskus se on siis kauppaamista, tämä on tämmöinen niin kuin modernin maailman kritiikki kaikui tuossa, mitä sä niin kuin ikään kuin saat niiltä. Ja jotenkin, niin se liittyy jotenkin tosi, mun mielessä nyt tosi vahvasti tuohon kohtuuden, mitä sä kuvailit. Koska siinähän blendataan vähän sitä niin kuin kaikkea.
Mm. Joo, ihan superhyvä toi kysymys, että ketkä sun opettajat
niin, joo.
On. Ja mulla tulee mieleen tuosta tämmöinen kunnon terapiakysymys, mitä ainakin, mä en tiedä, onko tämmöinen Esther Perelin, onko se Where Should We Begin, yeah. Tai joku sen yeah. niminen.
Heti tuli englanniksi, kun
podcasti. Just hyvä. Niin siellä usein, no siinä on usein siis jonkinlaisia vaikka parisuhdehaasteita tai pari terapiasessioita, ja sitten kun siinä käydään läpi niitä niin kuin solmukohtia, niin tämä Esther usein kysyy, että mistä sä oot oppinut ton tavan vaikka reagoida, tai mistä sä oot oppinut ton ajatuksen, mistä se on tullut. Ja sitten usein siinä mennään just vaikka lapsuuteen, että no itse asiassa meillä kotona aina äiti ja isä niin ja näin ja mitä ikinä, mutta musta se kysymys on tosi mehukas, että ketkä on sun opettajia, tai pysähdy miettimään, että mistä sä oot itse asiassa oppinut ton.
Eli Esther Perel, voidaan kruunata hänet nyt ylipapiksi.
Todellakin, hän on ihana.
Jep, joo, mä kans kuuntelin joskus vuosia sitten hänen jonkun puheen. Se oli joku semmoinen TED Talk, ja se oli kyllä ihan tosi mullistava niin kuin ajatuksessa ihmissuhteista. Siinä oli jotenkin.
Todellakin. Joo, mun mielestä, mä en tiedä, onko mä kuunnellut saman TED Talkin, mutta ainakin yhden, missä hän puhuu parisuhteista ja siitä, että miten se parisuhteen suurin haaste on se, että miten yhdistää semmoisen tietynlaisen ehkä jännittävyyden ja tuoreuden ja seikkailun plus turvallisuuden, vakauden.
Se oli se. Niin. Oh, siis siinä oli se metafora siitä, että lapsi lähtee katsoa maailmaa, niin että sitten vaan jotenkin pysyy. Tai miten se oli? Jotenkin, että jos lapsi haluaa käydä katsomassa maailmaa, niin sitten sen vanhemman on tarkoitus odottaa syli auki. Oliko se siinä puheessa? Ehkä se oli. Kyllä mä muistan, koska siinä oli sen sijaan, että sitten kun se lapsi lähtee katsoa maailmaa, niin sitten se syli meneekin ja kävellään pois. Niin se oli niinku yksi semmoinen perus jotenkin semmoisen niinku parisuhteenkin pilareista, että siinä täytyy niinku löytyä semmoinen turva ja joo, kyllä se oli turva ja sitten jännittävyys, niin sen jotenkin yhdistelmä, että miten se rakentuu ja miten sen voi rakentaa.
Jeps. Ja siis tämä menee nyt vähän ohi, mutta tai eri kortteihin, mutta siis mulla tulee tosta niinku elävästi mieleen hovikortit, että miten ikään kuin ideaalissa suhteessa pitää olla lähetti, ritari, kuningas ja kuningatar. Niinku kaikki niiden ehkä asenteet tai toimintatavat tai niinku tyylit sopivassa suhteessa läsnä, koska muuten, tai no niin, no tietenkin kysymys, mikä nyt on ideaali parisuhde kenellekin, mutta ainakin tälleen niin kuin monogamisessa suhteessa, mitä itse peilaan, niin siihen musta se toimii.
Joo, ehdottomasti.
Mutta vielä tuosta ylipapista, niin tuosta numerosta 5, niin vitosistahan me ollaan kans tehty jakso tai pienen arkanan vitosista, ja ne on usein niitä sellaisia tietynlaisia puolimatkan kriisejä tai konflikteja. Ja ehkä niin kuin tälleen pintapuolisesti mun mielestä ylipappi tuntuu kuitenkin, tai mulle niin kuin ensimmäinen mielikuva ylipapista on jonkinlainen niin kuin turvallisuuden tunne, että se on se niin kuin perinteet ja tieto ja semmoinen niin kuin pysyvyys, että miten tämä kriisi sitten niin kuin liittyy siihen, mutta mä luulen, että se on just se, että ne ehkä yhteenotot, mitä itsellä niin kuin yksilönä tulee sitten sen kollektiivisen kanssa, niin ne on se kriisi tai ne on se niin kuin konfliktin tavallaan lähde, tai just mitä tuossa aikaisemmin kuvasit siitä kapinoinnista ja sellaisesta niin kuin kyseenalaistamisesta, että vaikka ylipappi voisi olla vaikka, no sehän on toiselta nimeltään myös niin kuin paavi, että se voisi olla siis se ihan se pappi, joka on kuitenkin usein sellainen niin kuin turvallisen oloinen figuuri tai turvallisuutta ja sellaista perinnettä edustava hahmo, mutta itse asiassa se voi olla myös aika niin kuin aiheuttaa paljon sellaista halua kapinoida tai sitä, että ei halua niin kuin ottaa annettuna sitä saarnaa tai mitä tahansa.
Mm. Joo, mä nyökkäilen täällä raivokkaasti, että just toi konflikti juttu, että jotenkin mä ajattelen, että ylipapis kans niinku semmonen yksi tärkeä teema on just se rakenteen niinku näkeminen ympärillä ja sitten itsensä löytäminen siitä rakenteesta, että sit siinä niinku tulee sitä just konflikti, että hetkinen, mitäs osaan mä pelaan tässä. Ja sitten aina, jos siihen osaan ihan tyytyväinen, niin sitten siinä tulee vähän niitä jotenkin konfliktijuttui. Mutta sitten, kun sanoit tuosta nimestä, niin ylipappi tai paavi, niin sittenhän englanniksihan tämä kortti on usein myöskin hierophant. Ja siitä niin kun pakko jotenkin... Tai siitä ehkä lähtee vähän semmoinen, ja tuosta sun äskeisestä paavi, saarna, ohjaaminen, niin päästään ehkä vähän semmoiseen niin kuin henkiseenkin puoleen tähän korttiin, eli koska tähän liitetään usein myöskin järjestäytyneihin uskontoihin ja siihen, että joku just nimenomaan saarnaa sinulle ja sinä seuraat asiaan, niin tämä on jännä, koska ensinnäkin toi nimi Hierophant, niin se on tosi lähellä sellaista ilmiötä kuin Hierophany. Ja se tarkoittaa semmoista niin kuin hetkeä, miten joku, jos mä nyt sanoisin, Catherine May kirjoitti tästä kirjassa Enchanted, mutta se miten niin kuin divine, jumalallinen, niin kuin paljastaa itsensä meille, se niin kuin muuttaen ne objektit, minkä kautta se kulkee. Eli joskus herää jossain tilanteessa siihen ja katsoo jotain asiaa, ja yhtäkkiä se näyttääkin ihan joltain eri jutulta. Mä en tiedä, onko sulla tällaisia kokemuksia, mutta mulla ainakin luonnossa tosi paljon semmoisia, että yhtäkkiä joku puu vaikka näyttää ihan erilaiselta jossain tietyssä valossa tai jotain semmoista. Ja tämä hierofani, niin kun se olisi semmoinen ajatus siitä, että yhtäkkiä tosi ohimenevä hetki, niin joku semmoinen absoluuttinen ja puhdas todellisuus paljastuu sen sijaan, että se olisi niin kuin, että se olisi mikään niin kuin yliluonnollinen kokemus. Eli tämä on joku semmoinen, täällä on tosi paljon sukua taiteen tutkimuksessa tai taiteen filosofiassa käytettyyn tämmöisen subliimin eli ylevän termiin, missä mitä taidekokemuksien yhteydessä jonkun verran puhutaan semmoisesta, kun joku taideteos aiheuttaa semmoisen kokemuksen, mitä on vaikea palauttaa miksikään, niin kuin, että oi, olipa kaunis tai olipa ruma, vaan niin kuin semmoinen sanoin kuvaamaton, mikä johtaa usein ehkä jonkinlaiseen liikuttumiseen. Niin tässä on niin kuin kyse semmoisesta ikään kuin eksistenssin, eli olemisen tasojen jotenkin havainnoinnista sen sijaan, että nähtäisiin pelkästään se pintapuoli asioista.
Vau, wow. Ihan sairaan makea. Ja siis voin saada tosta kiinni. Ja jotenkin siis mulla tulee, en tiedä, niinku, siis semmoinen vähän niin kuin transsinomainen, tai mikäköhän nyt olisi oikea sana, mutta siis sellainen, niin kuin saan kiinni siitä kokemuksesta, että ikään kuin jollain tavalla pystyisi niin kuin vapautumaan vaikka omista niin kuin aisteistaan ja näkemään todellisuuden jotenkin siis semmoisena kuin se on, niin kuin ilman, että se suodattuu niin kuin aistien kautta, tai joku semmoinen ultimaattinen joku kokemus, tosi vaikea sanallistaa, mutta siis kuulostaa tosi, tosi hienolta ja semmoiselta niin kuin pyhältä. Joo. Jollain tavalla.
Joo. Se siihen kanssa niin kuin, se on vähän sukua kanssa semmoisella kuin Arthur Danto, joka on taiteen filosofi kanssa, niin hän on paljon pohtinut sitä kysymystä, että mikä tekee taideteoksesta taideteoksen. Esimerkiksi on pohtinut vaikka jotain Andy Warholin noita Brillo-bokseja, koska ne on semmoisia niin kuin galleriatilaan tuotuja arkipäiväisiä objekteja, niin sit taiteen filosofit ja esteetikot on pohtinut, mikä niistä sit oikeasti tekee taideteoksia. Niin sitten tämä Danto on vähän niin kuin hahmotellut samantyyppistä kuin toi hierofania, että hän kutsuu sitä niin kuin transfiguration of commonplace, eli se, että jotenkin tavallinen niin kuin muuttaa yhtäkkiä muotoaan, ja se on silloin viittaus Raamattuun, jossa sitten, joka viittaa tähän, että oliko se nyt, että Jeesus tekee vedestä viiniä, eli silloin se niin kuin muuttaa sen commonplacein joksikuksi toiseksi. Niin se on jotenkin tosi kiinnostavaa. Mä en ole ihan varma, että millä tavalla se just ylipappiin liittyy. Tai on, kyllä mulla on siitä haju. Mutta se on niinku ton nimen puolesta jotenkin tosi kiinnostava yhteys.
En ollut siis ikinä pysähtynyt miettimään. Mä olin vaan sen, että hierofant, outo nimi, mutta sitten tavallaan jatkanut matkaa.
Niin, joo.
En ollut ikinä pysähtynyt, tosi kiinnostavaa.
Mutta siis se liittyy myös tähän, mitä sanoin tuossa alussa, että tuntuu, että hierofant ylipappi on yksi niistä korteista, mikä niinku sillei jotenkin tuntuu, että pyritään modernissa tarot-tulkinnassa, mitä siis itsekin olen tehnyt, niin oikein pyritään repimään irti niinku henkisyydestä. Ja tuomaan se just pelkästään vaikka koulutuksen ja perinteiden ja kritiikin, yhteiskuntakritiikin piiriin sen niin kuin teemat ja ne. Ja siis mä oon tehnyt tätä ihan samaa ja tässä nyt näkyy tää mun niin kuin ajattelun ikään kuin kehitys ja syklisyys. Niin mä palasin tuohon Rachel Pollakin 78 Degrees of Wisdom ja olin tehnyt sinne ekalla lukukerralla vuosia sitten paljon merkintöjä tähän, ja ymmärrän kyllä miksi, että mä tykkäsin tosi paljon oikeastaan hänen tekstistä tässä kortissa, koska hän siinä just puhuu siitä, että että niin kuin ihmiset on vaan inherently niin kuin jollain tasolla spiritual. Ja että me niin kuin kollektiivissa vaan se nyt vaan niin kuin on semmoinen jotenkin osa ihmisyyttä, että me etsitään ja tarvitaan sellaisia hahmoja, jotka ohjaa meitä, joita kuunnella. Siitä toki tulee totta kai se kritiikki, ja hänkin ottaa sen tuossa tekstissä ihan niin kuin esiin, ettei nyt ketä tahansa kannata alkaa seuraa. Sitten tulee sit nämä kysymykset, että kuka sun opettaja on, ja millaista se maailmankuvaa se kauppaa. Mutta tähän hierofaniaan liittyen, tämä on tämmöinen versoileva puhe taas hierofaniaan liittyen, niin sitten Pollak kanssa kirjoittaa siinä, että et jotkut ihmiset saattaa olla niin kuin herkempiä sille niin kuin, ikään kuin näkee näitä tämmöisiä, mitä mä nyt liitän tähän niin kuin hierofanioiksi, tai on jotenkin kokenut sen ja osannut jäsentää sitä, jonka vuoksi sitä osaa niin kuin ehkä etsiä, olla herkillä, niin sellaiset ihmiset niin kuin vois sitten olla ikään kuin tämmöisiä, tai sellaisten ihmisten puoleen helposti sitten käännytään ohjaajina. Saatko sä kiinni, mitä mä tarkoitan?
Saan, ja siis jotenkin mun ajatukset meni jotenkin, en tiedä millä assosiaatioilla, mutta mä katsoin just muutama päivä sitten vähän matkaa David Bowie-dokkaria tuolta Yle Areenasta, en tiedä, se varmaan vielä on siellä, mutta tavallaan kun sä puhuit noista ihmisistä, joita me halutaan niinku seurata, tietynlaisia ehkä esikuvia ja sellaisia niinku inspiroivia, ehkä jopa niinku David Bowie oli silleen kokonaistaideteos niinku ihmisenä, ja hän puhui siinä dokkarissa kans niinku omasta vakaumuksestaan tai omasta, niin kuin, että mihin hän niin kuin uskoo ja tämmöistä. Ja kuitenkin tämä on ollut siis, onko se ollut 60-luvulla, kun se on tavallaan aloittanut nuo hommat, eli silloin hänen semmoinen hyvin, niin kuin, hän on ollut niin kuin tosi erikoinen niin kuin pukeutumiseltaan ja niin kuin rikkonut sukupuolinormeja niin kuin aikana, jolloin se on ollut tosi uutta niin kuin länsimaisessa popkulttuurissa, ja hän puhuu siinä kanssa siitä, että hän ei, niin kuin, hän ei anna nimeä sille jollekin suuremmalle voimalle, vaan, mutta että hän tietää, että joku semmoinen on niin kuin olemassa, ja sitten siinä kuvataan myös niin kuin ihmisiä, jotka on silleen, tiedätkö, ihan huumassa siellä niin kuin vaikka David Bowien keikoilla, ja niin kuin, tiedätkö, sitä kuvastoa, missä nuoriso niin kuin huutaa ja pyörtyy ja on niin kuin aivan täysin niin kuin starstruck niin kuin tästä tällaisesta niin kuin ihmeellisestä hahmosta. Niin jotenkin, en tiedä miten tämä liittyy tähän, mitä äsken kuvasit, mutta jotenkin se henkinen kokemus, mikä voi liittyä siis myös vaikka tämmöiseen musiikkiin, mutta myös siihen, että siinä niin kuin, että David Bowie itse sanoitti sitä, että hän ajattelee, että jotain on olemassa, niin kuin, mitä se sitten onkaan. Mutta ei kokenut myöskään tarvetta niin kuin nimetä sitä.
Joo.
Välttämättä.
Joo, ja siis kyllähän, niin kuin, jos ajatellaan tuota hierofaniaa, onkohan se suomeksi hierofania, mä en tarkistanut. Joku voi korjata sitten, laittaa viestiä, jos on joku muu. Mutta onhan se niin kuin tietynlaista hierofanian alustan jotenkin tarjoamista taiteen teko ja sen niin kuin tilanteen
aivan
niin kuin koostaminen, että ihmisillä on mahdollista asettua semmoiseen transfiguration of commonplace paikkaan, missä yhtäkkiä kaikki arkinen on, niin kuin muuttuukin joksikuksi muuksi. Niin kyllä siinä mielessä ymmärrän tosi hyvin sen jotenkin yhteyden niin tohon.
Tai niin kuin, että joo, ja kyllähän niin kuin verrataan, eikö se ole joku meemikin suunnille, että niin kuin, no ainakin yhdessä biisissä sanotaan vissiin, että the city is my church, mutta sitten sanotaan myös, että joku tiedätkö, teknoklubi is my church, että siellä on niinku samanlaista niinku yhteisöllisyyttä ja sitä musiikin kautta tulevaa sellaista niinku henkistä kokemusta, millä sanalla sen sit kutsuiskaan, niinku kirkossa. Mm. Ja munhan, niinku, kyllähän kirkossa käyminen semmoisessa niinku niin vaikuttavassa tilassa käyminen ja aika semmoisessa niinku, jotenkin, että siinä tuntee olonsa niinku pieneksi ja jotenkin se niinku näyttää arkkitehtonisesti niin hienolta, niin pelkästään sen tilan kautta. Ja ehkä jollekin se voi olla sit vaikka luonto yhtä lailla, mutta niinku, kyllähän tommonen, mitä sä sanoit, että niinku tilanteen koostaminen tai se tila on kans tosi isossa roolissa tollaisissa kokemuksissa. Joo. Ja ehkä se ylipappi voi olla se tyyppi, joka ikään kuin rakentaa just sen.
Joo, nyt mulla tuli kans mieleen tuosta, kun tässä on niin paljon kyse myöskin opettajuudesta, niin. Kyllähän se niin kun, silloin se niin kun opettajakin voi saada aikaan semmoisen tilan opetustilanteessa tai ohjaustilanteessa,
kyllä,
jossa niin kun jotenkin kaiken summana yhtäkkiä tulee semmoinen niin kuin tila. Mä luulen, että se mun filosofian opettaja esimerkiksi silloin lukion tokalla sai aikaan semmoisen mulla Transfiguration of Commonplace. Kyllä. Mä muistan, kun hän kertoi omista motiiveistaan kasvissyöntiin. Ja mä muistan edelleen varmaan sanasta sanaan sen. Niin, ja mä muistan hänen kasvun niin kuin ilmeet ja eleet ja sen niin kuin valon siinä tilassakin.
Sulla on ollut sellainen kunnon niin se kokemus.
Kyllä, joo. Se oli kyllä niin kuin
wow.
Eräänlainen hierofania, ettei se niin kuin välttämättä tarvitse olla mitään semmoista. Siitä helposti tulee mieleen semmoinen, että joku kaunis kuoro laulaa taustalla ja valosäteet laskeutuvat jonnekin.
Miksei?
Voihan se olla sellainenkin, mutta että joku semmoinen juttu, mikä yhtäkkiä laajentaa aivan valtavasti niin kuin itseä. Tämä on vähän samaa kuin mitä mä oon puhunut aiemmin siitä zoomaamisesta pois ja yhtäkkiä takas sisälle.
Jep, joo. Tässä olisi hyvä tämmöinen tehtävä meidän kuulijoille, että miettisi jotain sellaista hetkeä, missä on kokenut jonkun, voiko sitä sanoa sitten hierofania hetkeksi, mutta joku semmoinen hetki, missä on kokenut jotenkin, että tajuu jotain ja tulee jollain tavalla tietoiseksi jostain. Ja että onko siinä ollut joku opettaja, ihan niin kuin konkreettisesti opettaja tai joku muu tämmöinen ehkä henkinen johtohahmo mukana. Tai mikä se on ollut se tila tai yhteisö, missä on saanut kokea sellaista. Onko se ehkä semmoista tietoiseksi tulemista? Myös.
Hei, olipa ihana tämmöinen extemporee tehtävä. Pitäisikö kuule tehdä ihan silleen, että voitte laittaa meille viestillä, niin sitten me voidaan mahdollisesti lukea ensi jakson alussa muutamia hierofania hetkiä.
Niitä olisi ihana kuulla. Mut hei, mä ainakin löydän yhtymäkohtia tästä seuraavasta storista, mitä mä ajattelin jakaa, koska kaivoin siis esiin, yksi mun lemppari on tää The Numinous Tarot Guide, ton Rashunda Tramblen, niin hänellä on siis tässä opaskirjassa silleen, että on se ikään kuin perinteinen kortin merkitysteksti ja sitten jotain tämmöisiä tehtäviä, mutta jokaiseen korttiin kuuluu myös tämmöinen pieni niin kuin tarina siitä kortin teemoista. Niin musta hänellä oli ihana story tässä ylipapissa, tämä nyt on englanniksi, niin mä en lue tätä kokonaan, mutta idea on se, että on tällainen niin kuin, isoäiti, jota tämä hahmo muistelee, ja isoäiti on aina käyttänyt niin kuin punaista huulipunaa, ihan sama oliko hän menossa vaikka viemään roskia tai käymään vaan huoltsikalla tai ruokakaupassa tai mitä vaan, niin hän aina laittoi punaista huulipunaa. Ja sitten niin kuin tässä kuvataan, että aikaa on kulunut ja sitten tämän hahmon äitikin oli hiljattain kuollut. Ja sitten tämä oli niinku oivaltanut, että itse asiassa nyt mä haluan, niinku, oli kokenut suurta tarvetta alkaa myös laittaa aina punaista huulipunaa ylleen, vaikka sitten roskia viedessään. Niin tässä oli musta ihana sellainen, että miten tollaisesta tavallaan aika arkisesta asiasta, niin kuin siitä punaisesta huulipunasta, voi itse asiassa tulla sellainen niin kuin ihan valtavan merkityksellinen ja symbolinen tapa viedä eteenpäin jotain perinnettä tai perintöä tai niin kuin vaikka sitten isoäitinsä jotenkin muistoa kunnioittaa tollaisessa muodossa, niin tässä oli myös mun mielestä elementtejä tuosta, mitä aikaisemmin sanoit, että miten jostakin niin kuin tavallaan aika tavallisesta asiasta voi itse asiassa tulla aika niin kuin erityinen ja niin kuin pyhä, kun me annamme sille tietyn tällaisen erityisen merkityksen.
Joo, siis ihana tarina. Ja noinkin niin kuin tavallinen juttu kuin huulipunan laitto, just että siitä tulee niin kuin merkityksen ja sen ikään kuin juurien rihmaston kautta merkityksellinen, niin liittyy myös yhteen, minkä mä nappasin talteen tuolta Vekesan ja Alanien Ovelen kirjasta, että he mainitsivat tässä yhteydessä, että ei ole olemassa pioneereja, vaan syklistä toistoa eri ajoissa. Mm, niin toi on niin, todellakin. Koska mä niin jotenkin kuulen tämän tarinan menevän jotenkin myöskin sillä tavalla, että sitten tämä tyyppi voisi kertoa, että no mä nyt vaan keksin laittaa huulipunaa roskia viedessä, koska mulle se on tärkeää jättäen pois sen niin kuin tarinan siitä isoäidistä, joka teki näin. Niin se on jotenkin tosi kaunis jotenkin sen rihmaston mukana pitäminen.
Mm. Niinpä. Ja sitten, että voi itse valita, mitä rihmastoja pitää.
Yep.
Niin, no ehkä aina sitä ei välttämättä kyllä voi valita, nyt kun mietin vähän tarkemmin, että sitä ei voi valita mihin. Että me nyt ollaan synnytty Suomeen
niin.
Ja tähän aikaan, että sitä osuutta me ei voida valita, mutta sitten ehkä jotain muita. Me voidaan ainakin valita meidän suhtautuminen, jos ei mitään muuta.
Jep. Tuossa oli nyt tämä huulipuna aika symbolina, niin onko sulla, kun katsot ylipappikortteja, niin tuleeko niistä... Nouseeko niistä esiin jotain muita symboleja, mitä haluaisit käydä läpi?
No, avain tai avaimet, vähän riippuen kortista, niin se on musta semmoinen niinku aika yleinen ja aika ehkä helposti ymmärrettävä myös. Eli avaimet edustaa jonkinlaisia vastauksia tai niiden avulla pääsee sisälle joihinkin uusiin maailmoihin, että miten se niin kun avain voisi olla vaikka sitten joku vaikka filosofinen joku kehys, mitä kautta oppii ajattelemaan, tai se voisi olla tietoa, mitä oppii, tai sitten se avain voisi olla toisaalta niin kuin ehkä toisinpäin ajateltuna, että tällainen joku feikki guru väittäisi, että hei, mulla on nämä vastaukset, tuu tänne, maksa mulle joka kuukausi tämän verran, niin minä annan sinulle myös nämä avaimet, että toki molempiin suuntiin, mutta avaimet on mulla se ykkösjuttu.
Joo, ehdottomasti. Toi, että ne niinku just representoi sitä, että me elämä on kuitenkin niinku semmoista loputonta avainten ja ovien ketjua. Että niinku aina tulee uusi. Ja just toi illuusio siitä, että jollain voisi olla niinku infinite avaimet johonkin asiaan.
Yep.
Mutta myöskin mä ajattelen, että avaimet symboloi myös semmoista pedagogista toimintaa. Eli opettajan erilaisten... Niinku, niin kuin pedagogikojen mukaan, niin opettaja, joka joko ojentaa avaimet tai sitten auttaa etsimään avaimet, niin se on myös semmoinen, mikä mä ajattelen, että liittyy hyvin tähän, varsinkin tähän koulutuksen ja opettamisen teemaan.
Ja... Joo, totta, eikö se ole tämä vanha sanonta, että opeta, miten se menee, anna miehelle kala, niin hän on kylläinen päivän, opeta mies kalastamaan, niin hän on kylläinen loppuelämänsä, en tiedä miten se menee, mutta joku tällainen, että onko se, käyttääkö se opettaja sitten, niin onko se portinvartijana niin siihen NS-kalaan vai on, niin kuin, että se ei gatekeepaa sitä kalastamisen taitoa, vai itse asiassa haluaa opettaa senkin.
Joo. Niin. Ja sittenhän niihin avaimiin liittyy jossain perinteisissä tulkinnoissa myös tämä ajatus tästä secret doctrine niin kun, asiasta, että tämä ylipappi jotenkin vartioisi jotain tai toimisi jonkunlaisena kanavana nyt tällaiselle salaiselle doktriinille, mutta mä en ole siitä sen enempää ottanut selvää tai lukenut, niin en pysty puhumaan siitä sen enempää. Tiedän vaan, että se vilisee varsinkin tuommoisissa klassisemmissa tarot-teksteissä. Onko tämä secret doctrine juttu tuttu sulle?
Ei oikeastaan silleen, mutta toki niinku varmaan siinäkin, tai mulla tuli semmoinen mielikuva semmoisesta ehkä niinku positiivisessa mielessä semmoisesta niinku perinteen vaalijan roolista, eli että meillä on ihmisiä, jotka niinku jaksaa ja viitsii perehtyä tiettyyn perinteeseen tosi syvällisesti, jotta he voi viedä sitä niinku eteenpäin. Mutta joo, sitten toi salainen doktriini, niin siinä sitten niin, en mäkään tiedä sitä tarpeeksi sanoakseni sen enempää, mutta tulee siis mieleen myös esim. Tarot.
Niin,
että se ehkä mielikuva monilla voi olla, että se vaatisi jonkun erityisen vihkiytymisen ja, tiedätkö, salaisen jonkun todistuksen, jonka avulla tätä voi niinku tehdä. Mutta se on ehkä semmoinen, se on myös semmoista mielikuvallista, mitä halutaan ehkä pitää ylläkin tietyssä mielessä.
Joo.
Onko sulla muita symboleja, mitä tulee mieleen ylipapista tai sitten lempparikortteja?
Tuossa Coleman Smith-kortissa niin, ja sitten tuossa Ovelen kuvittamassa kans ylipapin kortissa, niin tarot tietomiehessäpä kans siis, niin, ja on nyt muissakin, niin toi osoitetaan sormilla ylöspäin, niin mä ajattelen, että se symboloi semmoista niin kuin yksilön ulkopuolella olevaa tietoa ja totuutta, mitä sitten voi halutessaan eksplorata ja kysyä siihen liittyvä, kun sitä niin kuitenkin osoitetaan, niin se tuntuu tärkeältä tässä vaiheessa, että siinä niin kuin esimerkiksi taikurin kortissahan hän osoittaa sekä ylös että alas näiden samojen pakkojen siis versioissa, niin sitten tästä puuttuu se alas osoittaminen, että sitten toisessa kädessä on toi sauva, niin sitten tässä se ylös osoittaminen tuntuu olemaan vähän niinku merkityksellisempi siinä mielessä. Mutta sitten Spacious Tarotissa on aivan ihana tämmöinen niinku vanha kivimuodostelma tässä ylipapin kortissa, josta aurinko olisiko nousemassa tai laskemassa, mutta nämä kivet on tällaisia ikään kuin vähän niin kuin varjossa ja on vielä kuu tuolla, kuun sirppi vielä tuolla taivaalla. Ja tämä jotenkin noi kivet ja kun tietää, että tuommoiset kivijärjestelmät on jotenkin usein tosi vanhoja ja ikiaikaisia, ja ne on nimenomaan jos sellaisia todennäköisesti sellaisia hierofania juttuja, mihin ihmiset menee kokemaan sellaista niin kuin ylevyyden tunnetta samalla niin kuin yhteydessä niihin, siihen muodostelmaan, niin se on jotenkin tosi kaunis kortti ja mä saan siitä jotenkin tosi paljon semmoista ylipappimaista luontoviisautta jotenkin. Ja sit tulee mieleen myös tää TV-sarja Outlander. Mä en jaksa katsoa sitä, mutta siinä ne, niinku, siinä, ne matkustaa semmoisten kivien kautta niinku aikamatkustusta. Ja mä ajattelen, että ja osassa noista teksteistä, mitä luin, ne nyt osaa osoittaa suoraan, kun oli useammassa, mutta puhuttiin myös siitä semmoisesta ylipapin jotenkin erityislaatuisesta tavasta olla menneisyyden ja tulevaisuuden keskellä, mikä on siis läsnä oleva hetki tietenkin, mutta että siinä on niin kuin silleen enemmänkin se ymmärrys siitä menneisyyden rihmastosta ja sitten sen puolelta jotenkin semmoinen syklinen tietous ja toivo, joka kohdistuu tulevaisuuteen, niin silleen jotenkin semmoisella ylipappimaisella tavalla jykevänä ja viisaana, niin näistä tästä kortista tulee jotenkin mieleen semmoinen tosi voimakkaasti aikamatkustus.
Mm.
Mites sulla?
Mun ikisuosikki, ja siis ihanasti kuvailit muuten tuota äskeistä korttia. Mä olin ihan semmoisessa mielikuvamatkalla täällä. Mut mun ikisuosikki on toi Fifth Spirit Tarotin kirjastonhoitaja. Musta tuntuu, että mä oon maininnut tän ehkä aikaisemminkin, mutta se on vaan musta niin jotenkin symppis. Ja sitten mä rakastan kirjastoja, ja sitten kirjasto on niin semmoinen kans konkreettinen niin kuin esimerkki siitä, että mitä se ylipapin kollektiivinen vuosien saatossa kertynyt tieto ja kulttuuri ynnä muu on. Niin se voi olla esimerkiksi kirjasto, niin jotenkin, ja sitten myös, että koska kirjastossa on niin valtavasti niitä kirjoja ja sitä tietoa, niin me tarvitaan tällaisia kirjastonhoitajia tai opettajia, jotka voi niin kuin opastaa meitä siellä, että tuolta löytyy se, niin kuin, suuntaa tuohon hyllyyn, niin sieltä löytyy niitä niteitä, mitä etsit. Niin se on musta jotenkin tosi symppis vaan ja ihana. Ja sitten itse asiassa kaivoin esiin myös tuosta The Pasta-tarotista, niin sehän on nimensä mukaisesti niin pasta-inspiroitunut, ja siinä tämä kuvasto on itse asiassa tosi tämmöinen niinku perinteinen siinä mielessä, että tässä on tämmöinen paavi, joka on kastamassa pientä vauvaa, niin kuin ilmeisesti sitten niin kuin katolisen kirkon jäseneksi, ja tässä on myös tämän vauvan niin kuin vanhemmat pitelemässä häntä siinä sen kastemaljan tavallaan ääressä, niin myös tollaiset perinteet, niin kuin vaikka kastaminen, mikä niin kuin, että siinä on se symbolinen tavallaan vesi ja se koko ikään kuin koreografia niin kuin mukana, niin jotenkin siinä on musta jotain niin kuin kaunista, että otetaan tämä vauva osaksi tätä uskonnollista yhteisöä tai mitä tahansa yhteisöä. Ja sitten toki heti jo herää ajatus siitä, että okei, sitten kun tämä vauva kasvaa, niin sitten se voi niin kuin itse miettiä, että haluanko mä olla osa tätä yhteisöä ja tavallaan tehdä ehkä uudestaan sitten sen päätöksen siitä, että mihin haluaa kuulua, mitä oppeja seurata.
Joo, toi Fifth Spiritin ainakin, toi kirjastohoitaja kuulostaa kyllä ihan todella täydelliseltä, koska siinä on niin kuin, koska esimerkiksi kirjoillahan on myöskin tosi jotenkin voimakas vaikutus ja mahdollisuus aiheuttaa tämmöisiä niin kuin hierofania kokemuksia, niin
joo,
niin se niin kuin siihenkin jotenkin sopii tosi hyvin. Ja toi kaste kyllä, joo, mä olin kanssa just muutama viikko sitten kastejuhlissa, ja kyllä se on jotenkin se ajatus siitä, että niin kuin sen lapsen niin kuin verkosto kokoontuu sinne yhdessä niin kuin toivottamaan sen tervetulleeksi. On se sitten niin kuin kristillinen kaste tai joku muu, tai sitten ihan vaan nimeämistilaisuus, tai miten me pidettiin silloin meidän lapselle tämmöinen tervetuloa maailmaan juhla, niin kyllä se on jotenkin tosi liikuttava, koskettava ajatus.
Kyllä, ehdottomasti. Ja just, että ylipappi edustaa just myös tämmöisiä niin kuin instituutioita ja perinteitä, oli se sitten just vauvoille suunnatut sellaiset, tai sitten vaikka just usein puhutaan vaikka avioliitosta, että sitä niin kuin, kaikenlaiset instituutiot kuuluu tämän alle.
Joo. Niin, eikö jotain tämmöisiä ihan perinteisiä tämmöisiä, jos on ikään kuin tämmöiseen ennusteluun pohjaavia opaskirjoja, niin eikö ylipapin kohdalla joissain tämmöisissä vanhemmissa ole silleen, että tulevaisuudessa jotenkin, eikö tämä liitetä niin kuin naimisiin menoon?
Totta. Mun mielestä joo. Niin muuten taitaa olla.
Joo,
niin on. Jep. Aika
läppä. No, mutta siitä päästäänkin hyvin, että mitä sitten tulkinnassa käytännössä, että jos tämä nousee pakosta, niin mitä se sitten tarkoittaa, jos ei sitä naimisiin menoa?
Niin, kyllä se tarkoittaa, että ensi kesänä on häät ja that's it.
Kesähäät.
No ei, mutta ehkä, kyllä. Ehkä just se, ehkä tämä on semmoinen kortti, missä helposti voi lähteä sfääreihin tai sitten olla tosi käytännönläheinen. Okei, pätee tosi moneen tarotkorttiin, mutta ehkä tässä niin kuin aivan erityisesti, että jos se jonkinlainen otsikko on se, että okei, sinä niin kuin tämmöisenä tai ihminen niin kuin sosiaalisena ja kulttuurisena olentona ja mitä kaikkea se niin kuin tarkoittaa, niin tavallaan voi lähteä joko semmoiseen tosi, että okei, nyt tiedostan sisäistetyn suorituskulttuurin ja pohdin suhdettani siihen yms. Tai sitten silleen, että pitäisiköhän mun mennä sille kurssille, tai pitäisiköhän, olisikohan kivaa lukea kirjaa tästä aiheesta. Tai niin kuin, että se voi olla tosi semmoista sisäistä purkutyötä, tai sitten se voi olla tosi semmoinen niin kuin käytännönläheinen vinkki ikään kuin, mutta tosi laaja skaala sanoisin. Mitä mieltä sä oot?
Joo, sama. Että voi puhua hierofanioista ja muusta, mutta ekana kyllä tuli mieleen toi, mä oon kirjoittanut ylöskin tänne just tämän saman kysymyksen, mitä sä viittasit tuohon Nester Pereliin, että minkälaiset traditiot ja instituutiot on muovanneet sun käsityksiä asiasta X. Niin se niin kuin on, että jos siinä tulkinnassa on esimerkiksi joku tietty kysymys, niin jos tää tulee, niin sitten toi on mun mielestä se ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen, mitä mä ajattelen, että tämä liittyy tosi vahvasti sellaiseen pohdintaan, että millaista roolia itse pelaa siinä kollektiivissa yhteisössä, missä on. Että onko siinä yhteisössä esimerkiksi havaittavissa vaikkapa epäsopusuhtaisuutta tai vaikka patriarkaalista vallankäyttöä, tai niin kuin, minkälainen dynamiikka siinä on sen niin kuin ohjauksen ja ohjattavien välillä. Just, että onko niin kuin, niin kuin pedagogisia suhteita, että minkälaisia on ollut ja meneillään ja mihin ne perustuu ja että kenen ikään kuin antaa opettaa itseään siinä yhteisössä. Ja sitten yksi, niin kuin, mikä mun mielestä on hyvä tähän korttiin, sellaista kaksi kysymystä kuin, että what? Ja why? Että niin kuin silleen, ja tuo viimeisen voi kuvitella sen yhden meemin, jossa on se yksi mies, ja sillä on semmoinen kysyvä hymy kasvoilla, ja siinä on kysymysmerkkiä ympärillä.
Jep. Että mitä tää on?
Jep. Ja sitten toi Jessica Dore kirjoittaa tästä jotenkin hyvin. Hän kirjoitti jostain muistaakseni omasta niin kuin rukoilustaan. Ehkä hän käytti sanaa praying siinä ja viittasi siihen jotenkin, että se rukous toimintana on semmoinen, että niin kuin päästää itsestään asiat ulos ja sitten antaa niin kuin jonkun ikään kuin täyttää. Niin semmoisena ikään kuin kehollisena toimintana tämä voisi olla vähän semmoinen jotenkin semmoinen, että hengittää vaan ulos, purkaa jotenkin kaiken hetkeksi ja sitten antaa vaan rauhassa jonkun asian niin kuin täyttää hetkeksi itsen. Mun mielestä se oli jotenkin tosi kaunis semmoinen kehollinen vertaus tähän. Että niin kuin mitä säkin sanoit tuosta, että tosi arkisesti, että voi miettiä, että olisipa kiva lukea tästä tai mennä tuolle kurssille, niin se vähän mun mielestä on niin kuin ikään kuin samaa, että sitten jotenkin hengittää ulos vähän tilaa jollekin ja sitten antaa jonkun valitsemansa asian niin kuin täyttää sitä tilaa, niin se on jotenkin kiva.
Niinpä. Ihana semmoinen. Ehkä ylipappi on helposti kanssa semmoinen, että se voi tuntua vähän liian, tai sille, että jos sitä alkaa niin kuin liikaa miettimään, niin siinä menee aika solmuun nopeasti. Niin kuin just se, että mitä kaikkea mä oon oppinut, mitä kaikkea mä oon sisäistänyt, niin sitten sekin, että ehkä niin kuin skaalaa sen yhden hengityksen tai yhden tuumaustauon niin kuin mittakaavaan, niin tuntuu jotenkin sopivalta tähän korttiin.
Joo.
Tehdäänkö me vielä lopputulkinta tähän?
Tehdään vaan.
Jakson päätteeksi.
Tehdään vaan.
Joo, onko se vaan niinku, itse asiassa mä mietin, että ylipappihan on sellainen kortti, että usein, no niin kuin jälleen kerran usein muutenkin tulkinnassa, mutta tässä se, että mitä sen niinku kaverina nousee, niin voi miettiä ikään kuin ylipappi suhteessa korttiin X. Niin pitäisikö meidän tehdä semmoinen?
Joo, tehdään. Se kuulostaa hyvältä.
Niin kuin, että, niin, joo. No niin, nostetaanko molemmat yhdet kortit?
Joo, tehdään niin.
Mulla on ihan vanha, luotettu Smith-Waite käytössä.
Joo, mulla on tuossa tää tieto meissä nyt. Mä otin eka kans ton Smith-Waitin, mutta sit mä vaihdoin, eli jotenkin aistin, että ehkä otan joku toisen, jos sä otit kerta sen, niin mennä sit kaksi eri.
Jep, just hyvä.
No niin, mä nostin miekkojen nelosen. No tämähän on aika selkeä, jos kysytään sitä, että mikä on niin kuin ylipapin suhde miekkojen neloseen, niin kyllähän siinä tulee heti, mulla tulee mieleen kysymykset siitä, mitä levosta opetetaan ja mitä opetetaan hitaasta tiedonmuodostusprosessista, siitä, mitä opetetaan taukojen ottamisesta ja oman ajan ottamisesta. Aika selkeä.
No joo, todellakin. Millainen niin kuin lepo tai tauot on jotenkin normaaleja nyt lainausmerkeissä.
Jep, ja miten ne niin kuin just tuohon normaaliuteen liittyvä, että miten lepo ja tauko jotenkin aikataulutetaan niin kuin jotenkin jännästi yhteisesti, niin kuin, en tiedä voiko sitä sanoa perinteeksi, mutta että siinä niin kuin havaittavissa sellaisia...
Viikonloput.
Niin, havaittavissa sellaisia, no mutta ei viikonloputkaan nykyään enää välttämättä ole semmoista, että
niin,
saa
levätä. Niin, se on totta.
Mutta siis silleen jotenkin, että nyt kun Suomessa tietty tulee mieleen suomalaisessa kulttuurissa juhannus, mikä on kyllä varmaan yksi semmoisista ainoista enää. No vappukin ehkä nyt, kun just oli. Niin kyllä ehkä saattaa olla semmoisia ja joulu, mitkä on niin kuin ikään kuin kaikkien yhteisiä hyväksyttyjä lepopäiviä. Niin kuin jos ajatellaan semmoista perinteistä vuoden merkkipäivä hommeleita.
Totta, joo.
Niinpä. Että ei niitä loppujen lopuksi paljon ole semmosia.
Niin, ja ehkä siis tulee mieleen sunnuntai, no jos mennään sellaiseen Jumalaa lepäsiseen seitsemän niin. Tänä päivänä. niin tavallaan niinku, no, hauska. Niin. Olipa hauska kombo.
Mulla tulee mieleen kyllä tästä myöskin yksi semmoinen tutkimus. No, onko se nyt hanke, mutta siis semmoinen tutkimuspaperi nelipäiväisestä työviikosta, että sitähän niin kuin jotenkin vähän koitetaan kokeilla eri puolilla, niin toi jotenkin ylipapin tuoma sellaisen normin rikkominen tai kyseenalaistaminen, että pitäisi niin kuin maanantaista perjantaihin olla työssä. Niin sitten jos kokeiluja siitä, että mitä jos se olisikin vaan maanantaista torstaihin tai tiistaista perjantaihin. Niin.
Niinpä.
Se kanssa tuli mieleen tästä.
Kätevää, kun oli miekkojen nelonen ja nelipäivän.
Todella, yes. Yes.
Mutta joo, siis, niin, ja sitten ollaan, että se on niin voimakas jo se perinne, se 5 päivää tehdään töitä, että se ylipappi on ihan, että mitä täällä tapahtuu, että puhutaan 4:stä, että se herättää ihan hirveästi tunteita. Jep. Ja eihän me voida muuttaa tätä, kun tämä on niin kuin suurin piirtein niin kuin luonnonlaki, vaikka sekään ei ole mikään ihan hirveä uusi juttu. Mutta niin kuin asioista tulee kuin luonnonlakeja yllättävän niin kuin voimakkaasti ja ehkä nopeastikin.
Jep.
Joo, tosi hyvä. Mä nostin siis ylipapittaren.
What? Why?
Joo, niin. Tosi hauska. Ja en ole hetkeen nähnyt ylipapitarta, niin tämä oli hauska. Mutta heti niin kuin ihan mun ensimmäinen ajatus oli se, että mitkä on ehkä semmoisia ikään kuin yleisesti hyväksyttyjä tapoja olla intuitiivisia tai olla, mikä on sellaista niin kuin, ehkä mulla tulee tästä jotenkin niinku uushenkisyyden sellainen stereotyyppinen kuvasto, että pitäisi olla tietynlainen, jotta on jotenkin henkinen tai on jotenkin intuitiivinen. Että se ylipappi tunkeutuu jopa ylipapittaren niin kuin areenalle, vaikka ylipapittaren pitäisi olla se kaikista niin kuin yksityisin ja sellainen niin kuin, ihan vaan se oma sisäinen totuus ja semmoinen niin kuin, tapa olla niin kuin, tosi ohjaamattomasti, niin vain se ylipappi sitäkin alkaa itse asiassa vähän niin kuin, ohjaamaan.
Joo, siis todellakin toi, että ylipappi ikään kuin, niin kuin valtaa sitä sisäistä tilaa niin. Kanssa. Tosi kiinnostavaa. Mutta sitten mä ajattelin myöskin, että tämä liittyy myös siihen ajatukseen, että ihmiset on kyllä sisäsyntyisesti, tämä on siis mun mielipide, ja että ei sitä tarvitse kaikkien ajatella niin, mutta että ihmiset niin kun on sisäsyntyisesti yhteisöä päin kurkottelevia tyyppejä, ja niin kun,
totta.
Niin kun mun mielestä joo, Jessica Dorkin kirjoitti tuossa, taas muistiinpanoissa kiva tällainen sivunkääntö ääni, niin kirjoittaa, että no matter how far we swing individually or culturally toward the pragmatic and scientific, we remain spiritual, meaning making beings with an inclination towards the numinous. Niin se niin kuin jotenkin se, että sisälläkin ehkä helposti kurotetaan ulos, mutta sitten siinä tulee just toi ajatus, että miltä sen kurottamisen tulee näyttää.
Niin.
Että muut niin kun ikään kuin tunnistaa sen.
Joo. Siis jotenkin näitä on ihana. Mä oon aina tykännyt niin kuin ylipapittaresta ja ylipapista niin kuin parina. Tai ehkä tiiminä, että ehkä huomaan, että niin kuin mun omatkin ajatukset tavallaan meni ekana siihen tietynlaiseen, ei nyt ehkä vastakkainasetteluun, mutta siihen niin kuin, ehkä siihen dogmaattisuuteen, mitä ylipappi voi myös edustaa, että millaista jonkun niin kuin pitäisi olla. Mutta itse asiassahan nämä on niin kuin parhaimmillaan niin kuin nimenomaan yhdessä ja jotenkin niinku semmosina niinku vastinpareina ja eri näkökulmina vähän niinku samaan asiaan, mutta kyllähän näitä molempia yhdistää nimenomaan semmoinen henkisyys, että onko se sitten sitä tosi yksityistä vai sitä myös jaettua vai itse asiassa molempia, että me tavallaan kaivataan itse asiassa molempia, niin niin tota, nämä on kyllä voimakas duo. Ja sitten mä mietin kans sitä, kun puhutaan usein tämmöisestä niin kuin omasta totuudesta tai siitä, mitä itse pitää totena ja kauniina ja arvokkaana. Ja sitten voiko, kun löytää niin kuin muita, jotka ajattelee niin kuin samalla lailla, tai ehkä semmoisia opettajia, jotka vielä auttaa sua näkemään niin kuin hyvää ja kaunista ja jotenkin sitä sellaista kohottavaa, niin, niin näähän voi olla vaan niin kuin ruokkia vähän niin kuin toinen toisiaan tai edustaa niin kuin eri sitä niin kuin yksityistä ja jaettua puolta vähän niin kuin samasta asiasta.
Joo, tosi ihanasti kuvailtu. Yksityinen ja jaettu puoli samasta asiasta. Ai vitsit, onpa ihanaa.
Oh, sellainen. Onko viimeisiä sanoja ylipapista?
No ei ole, kyllä nyt on pajatso tyhjänä.
Pajatso on tyhjennetty.
Joo. Varmaan tulee taas mieleen myöhemmin, että olisi voinut sanoa sen ja sen.
Niin.
Sellaista se on.
Näinpä, sellaista se on. Säilytään tämäkin jakso tänne Tarot Salongin ylipappimaailmaan.
Jep, säilytään.
Kiitos, että kuuntelit. Jos haluat jatkaa keskustelua, niin laitahan matalalla kynnyksellä viestiä, vaikka Instagramissa. Ja jos haluat podcastin kuuntelun lisäksi työskennellä meidän kanssa, niin meidän nettisivuilta ja somesta löytyy ajankohtaista tietoa erilaisista ihanista tarotpalveluista.
Muistathan myös, että kaikista paras tapa osoittaa tukesi meille on jättää arvostelu podcast-sovelluksessasi tai jakaa jakso. Jokainen arvostelu kertoo meille, että teemme merkityksellistä työtä. Ja lisäksi se auttaa myös muita kuulijoita löytämään Tarot Salongin.